halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysataan muujadaha gaagaaban 23:29 mitirband heerka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aruurnimo axada bisha juun waa 14 sanadka 2015 daacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah maxamed colaad xasan iyo xuseen barre aadan
looma baahna in banaanka lagu baado ama lagu goojiyo loogu hanjabo banaanka lagu caydcaydsado kulliisi isagoo jooga aaladaha la adeegsanayo waxaa weeyaan kombyuutarkii oo facebookoodii
Professor Jamal Sheikh Saeed oo baraka ah jaamacadda George Washington ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka wareysi ayaanu idinka haynaa wax kala ma
waxyaabaha ama qodobada aan idinna waxa kamid ah xoolaha Soomaaliya u dhoofiso dalka Yemen gaar ahaan looda oo hoos u dhacday dagaalada awgood xaaladda dhaqaale ee dalka Burundi oo laga digay iyo qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
waatay culad wad maadsantahay mid kamid oo ururada u ku gara arimaha Suuriya ayaa sheegay in dagaalyahanada kurdiyiintu ay qabsadeen dhul ay kooxda Daesh gacanta ku haysay oo ku yaala xuduudda Suuriya iyo Turkiga arintan ayaa timid kadib markii labada dhinac ay dagaalo culus dhexmareen ururka xuquuqda aadamaha Suuriya ayaa sheegay in maleeshiyadka kurdiyiinta ee Suuriya ee YPG oo kaashanaya diyaaradaha isbahaysigu ay gudaha u galeen deegaanka Raqqa oo ay aad ugu awood badan yihiin kooxda Daesh iyagoo doonaya inay qabsadaan magaalada ku taalla xadka ee Tal Abyad. Dagaalka ayaa waxa uu ku qasbay kumanaan dadweynaha dalkaasi ah inay u qaxaan gudaha waddanka ay dariska yihiin ee Turkiga.
Hillary Clinton ayaa qabatay isu soo bixii ugu horreeyay ee weyn ee ku aadan Baritanka ay doonayso inay u gasho madaxtinimada aqalka cad ee dalka Mareykanka halkaas oo ay ka jeedisay hadal ay ku sharaxaysay waxa ay doonayso in lagu soo doorto. Miss Clinton ayaa shacabka Mareykanka u ballan qaaday fursad loo siman yahay iyo inay u dagaalamayso dadka dabaqada dhexe ee cadaadiska uu ka haysto hanaanka cashuuraha iyo dhaqaalaha Mareykanka. Qodba telefishinada Mareykanka si toosa looga daawanayay oo ay ka jeedisay jasiiradda Roosevelt Island ee magaalada New York ayay Hillary Clinton u sheegtay ama ku sheegtay kumanaan taageerayaasheeda inay u ordayso madaxweynenimada islamarkaana ay shacabka Mareykanka oo dhan madaxweyne u noqonayso oo ay ku jiraan sida hadalka ay u dhigtay dadkii laga tagay hoos u dhici dhaqaale ee dunida ku dhuftay kadib. Miss Clinton oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weerartay siyaasadda musharixiinta xisbiga Jamhuuriga.
Madaxweynaha dalka Iran ayaa sheegay inay suurtagal tahay in heshiis ay wada gaaraan dhowaan quwadaha caalamka kaasi oo ku saabsan nukliyeerka Iran. Madaxweyne Xasan Rawxani oo saxaafadda kula hadlay caasimadda dalka Iran ee Tahraan ayaa sheegay inay rajo wanaagsan qabaan iyadoo ay soo dhowdahay muddadii kama dambeynta ahayd ee wadahadalladan loo qabtay oo ku beegan 30 bishan aynu ku jirno ee Juun. Wadahadalladan ayaa waxaa ka qaybgelaya wadamada Mareykanka, Rashiya, China, Britain, Faransiiska iyo weliba Jarmalka. Iran ayaa haddii ay u ogolaato amaba ay ogolaato heshiiskan oo ay joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay hakiso waxaa loo ballan qaaday in laga qaado xayiraadda dhaqaale ee saaran.
Maamulka Obama ayaa u wareejiyay dalka Cumaan 6 maxbuus oo u dhashay dalka Yemen oo ay ku hayeen xabsiga militariga Mareykanka ee Guantanamo Bay ee gacanbiyoodka Cuba, halkaas oo mid kastoo raggaasi ka mid a uu ku xiraa in ka badan 10 sanadood. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii shalay in Mareykanka uu kala shaqeeyey dowladda Cumaan si loo xaqiijiyo in wareejinta raggan uu ku dhaco si wanaagsan oo waafaqsan ammaan sarreeya iyo hab la dhaqan bani-aadnimo. Qorshaha 6 maxbuus looga wareejiyay Guantanamo ayaa la ogolaaday sanadkii 2010, waxayna noqonayaan maxabiistii ugu horreysay ee xabsigaasi laga saara tan iyo bishii Januari, markaa 4 maxbuus oo kale oo yana u dhashay Yemen loo wareejiyay dalka Cumaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka duulina kala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Maamulaha guud ee shirkadda ganacsiga ee Juba, Cabdi Cali Faarax, oo ah ganacsadihii u horreeyay ee kireeyay markab shalay boosaaso geeyay in ka badan 2,000 oo qaxooti ah oo Yemen uu ka soo qaaday, ayaa sheegay in markabkaasi uu dhowr jeer oo kale ku noqon doono dalkaasi Yemen si uu u daadgureeyo qaxooti kale. ganacsada Cabdi Cali oo VOA wareysi siiyay ayaa dhinaca kale ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa uu ka codsaday in ay la shaqeeyaan oo iyaguna ay gacan ka geystaan sidii loo soo qaadi lahaa qaxootiga Soomaalida ee ku xayiran dalka Yemen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Dubai waxa uu ku wareystay ganacsada Cabdi Cali wuxuuna weydiiyey qaxootiga boosaaso uu markabku geeyay iyo waxa kale ee uu damacsan yahay in uu sameeyo.
wallahi saaciilow marka horeysa waxaan ugu faraxsanahay aad iyo aad inaan ku guuleysanay camaliyada koowaad. Marka hore waxaan idiin sheegayaa filisa sida xusuusata ma garanaya ilaa 1,000 qofna soo qaadi karno qiyaas
waan gartay.
waxaan soo qaadnay 2,500 iyo 1,000 iyo 600 wax ma garanaysa qiyaas intaas ahayd. Haddana markaan qiyaasnay oo aan iswareysanay kabtankayga waxaan soo qaadi doonaa in ka badan 3,400 soo qaadi doonaa.
marka mar labaad buu noqonayaa?
mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo marar badan noqon doonaa haddii la raalka noqdo.
marka markabkan wuxuu si toosa uga shaqeynaysa hadalka ka dareemay inuu soo daadgureeyo oo ilaa xillimu marka ka shaqeyn doona?
wallaahi ilaa xilliga aan u aragno inay munaasib tahay oo dadka ganacsada mar addiyo u shaqeysa marna aakhire waxaan u miyeysay ilaa problemkaas inta wax ka qaban karo inaan ka qabto. ganacsad badanna way soo wacayaan waxay rijay doonaan inay iga saaciyi doonaan oo ay ila marka hore inbay ka qarsanayeen markii dadka arkeen ay inaan indhaa ka qarsan karna usoo baxday. marka waxaa uu soo dhacayay taleefanad ugu badan inay ila shaqeyn doonaan ayay ahaa oo aan helay maanta.
marka ganacsato soomaaliyeed way dadka kusoo garacaya?
haa walaal sidaas.
marka maxay kuu sheegayaan iyagu markii kula soo hadlaan?
ninki markaba inuu markiisa diro aan ka codsaday kii diyaarada la diyaaradiisa uu dadka jilacsan ku qaado kii gawaari haysta uu ii sheeg maxuu gaarigiisa saaro shacabka wax haysan ay shidaal ugu shubaan oo aan si gacmawadiir wax ku goyn karaana la aan isugu tagna qadiyad dayn oo midaysan oo walaaltinimole oo soomaalinimole oo islaamnimole in aan arrinta u istaagno aan u qabanno dadka kasoo baxay ama soomaali ha noqoto ama yeman ha noqoto ama xataa dad kaloo deriska meelaha oo kasoo cararay oo annaga martida noo ha noqoto in aan arrintaas uwada istaagno oo aan ii sheeg muxuu ahaa nin wel meesha ka qaban kar ka qabto kii biya sii kara kii raashinta sii kara kii gaarigiis ku qaadi kara kii ii sheeg muxuu ahaa ilaah inuu fudeeyo duceyn kara kii markab ilo kiis ku saacidi kara kii aniga xataa keega shidaal ugula shubi kara oo aan markab lahayn oo daawad adiga shidaal kugula shubaya. marka waxyaaba badan oo waxaa jira gurmadka in aan guul ka gaari doona ay muuqato maanta insha allahu tacaala.
waan gartay. waxaad soo hadal qaaday dadka aan xitaa lahayn maraakiibta oo kale qudhooda inay ka qayb qaataan, bal waxay isweydiin karaan dadku intee buu la ekaan karaa kharashka uu markabintu ku tago Yemen oo kale uu kasoo noqon karo? kharash intee la-eg buu ku kacaya halkii mar?
wallaahi aniga Ismaaciilow waxaan kasoo faaruqtaajiyey Muqdisho. Muqdisho ilaa cadan waxay qaadatay ilaa $200,000 oo kharashku kusoo baxay ayaa markaas oo free ahaan kusoo baxay. laakiin hadda waa dhowyahay masaafadu way ka yartahay intaa way ka yartahay. marka ma garanayo ilaa xad inta uu kharashku noqon karo. laakiin qoftii waxay kusoo qaadaan $50. marka markiiba marka aan soo qaadan $4,000 ama $50 waxaa fahmi kartaa almost waa $200,000. $200,000 mar waliba free ugu deeqaa dadka oo aan lacag laga qaaday.
waan gartay. markaynu u nimaadno bal gabagabadii, ganacsato badan oo Soomaaliyeed baa jirta oo dee maal adduunyana haystaa meelo kala duwanna ku dhaqan, iyaga si gaara haddii ayba ku dhegaysanayaan qaarkood maxaad u sheegi lahayd?
waxaan u sheegi lahaa Ismaaciilow, ganacsatada way isgaranayaan sida ay wariyaalkiina isu garanaysaan unbaan isu garanaynaa. weliba anigu waxaan ahay ganacsade ganacsada kuwa dhex fidsan oo hadday noqon lahayd Puntland, hadday noqon lahayd Somaliland, hadday noqon lahayd isheeg muxuu ahaa Jubbaland, iyo hadday noqon lahayd Muqdisho keliya. waxaan yara u aqoon yarahay kuwa kelinka shanaad sisaan u maqan ganacsada. laakiin inta kale aad ayaan isugu fidsannahay oo dee nin waliba waxa weeyaan waxna sanaqaanaa sida wariyaalkiina isu taqaanaan oo kale ee ganacsada isu naqaanaa. waxaan hubaa in aan ku qof hal qofka ahay shaksi aan shaksika dadka u horeeyaan ahayn kunkaas qof laga yaabo weliba dadka u hooseeya inaad ahay ama u dhexeeya. marka waxaan hubaa kunkaas qof hadday 100 qof ka soo baxdo oo nafteed u hurta inaan badbaadi karo walaalaha inaan qiyaasi karaa.
waan gartay. intaanan ka bixin wareysigeenna, waxaa jira dadkii waa la keenay oo iminka dadku waa dad danyaro saad sheegtaed ogtahay adiguba, qaarkoodba waxay ku umuleen siaad maantaba dee dhegaysanaysay dekedii mukalla ama intay waddada soo jireen ama waad ogtahay duruufta adagay dadkan ku sugan yihiin. qorshaha labaad ee xiga marka dekedaha ay yimaadaan amba bixintii deegaanadooda in la gaadhsiiyo kale, qorshe labaad mid ka yaalla?
Ismaaciilow su-aalaha waxay ku maamaadaa farka ligeeda fool ma dhaqdo. waxaan u mahad celinayaa dadka degan boosaas oo Puntland sida sharaf kale oo dadka usoo dhaweeyeen ayaa runta aad ugu mahad celinaya saraaxa. qof waliba waxay haysan islaanta mil la siiyo milkeedii u keentay, kii biyo haysta biyo usoo dhaamiyey, kii haysta road roadkiis u keena waxuu qeyb u jabiyey oo niyad walaaltinimole ayay usoo dhaweeyeen. marka dee aniga waa fahmi kartaa inaan dadka soo qaado oo aan boosaaso keeno aan berbera keeno oo haddana aan ku maal geliyo dama awoodi karo waa shaksiya dad kala mid ahaan ahay oo un la jeclaado walaalkood inaan la qaybsado dhibka haysta. Laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalida wax haysata inay u gargaaraan walaalahood ayaan ka rajay doonaa. Waxaan hubaa haddii aan isugu tagno oo qof waliba xataa ay bixiso Soomaaliya hal dollar in aan dalkaas aan ku filanahay, laanna ma dhamo Soomaalida qaxootiga ah oo yemen ka imaanaya Soomaaliya marki la yara wendersinta uma dhamo. Marka waxaa la qiyaasi maximum inay yihiin ilaa iyo taqriiban ilaa 2-3 boqol oo kun oo qof inay yihiin $500,000 inay yihiin lagu qiyaas. Marka waxaan hubaa inaan haddaan isugu tagno anaga dhibtoon aan wax ka qaban karno dadkaas. Haddii ay aan sida soo socdo bilahan soo socdo ama kilibada soo socdo ganacsad ay soo gar istaagi weyso ama xataa ay dadka gar istaagi waayaan oo ama ninkii markab la ama ninkii diyaarad la ama ninkii gawaari ay dhinac istaagi waayaan ganacsatada uu dhaqaalaha badan magacooda inaa idin soo qornay noqon doontaa markaas aan si ay walaalood ugu saaxiibeen u ogaadaan.
ganacsade cabdi cali faarax oo khadka telefoonka ugu ramay ismaaciil xuseen fajar halkaad nagala socotaana waa v o a.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan dhegeystayaal. markale hawada idinka leenahay, dagaalada ka socda dalka yemen ayaa saameyn ku yeeshay dhoofinta xoolaha ee suuqyada dalka yemen oo ka mid ahaa suuqyada ugu waaweyn ee loo dhoofiyo xoolaha soomaalida. sida uu v o a u sheegay nuux daahir oo ka mid ah ganacsatada dhoofisa xoolaha, waxaana uu tilmaamay in dhowaan ay ku guuleysteen furitaanka maxjar xoolaha u dhoofin doona sacuudiga. waxaana isaga oo ku sugan sacuudiga uu waramay ismaaciil xuseen farjar.
xoolaha soomaalida hor wadamadan maaragtay carabta waxay aada waxaa inta ugu badan qaadan jiray wuxuu ahaa wadanka sacuudi arabiya, wadanka labaadna wuxuu ahaa wadanka yeman, waxaa ku xigtay cumaan, waa iska koobnaayen wadamada kale ee wax ka qaataa. marka iminka horta waxay rabshadi ka taagan tahay oo aan xoolo loo dirin wadankii yeman, taasi oo ahaa laf dhabarka labaad marka laga reebo sacuudi arabiya. marka taasi kolley ganacsato badan oo shaqayn jirtay oo aada u tiro badan way fadhiisiisay oo hadda wax shaqaa ma hayaan. sacuudigii weli waa socdaa, laakiin waana fiican yahay. waqtigii xoolaha dhaqdhaqaqoodu aada ka u sarreeyana waa soo socdaa. hadda waa rajaynaynaa
xilligan yeman oo kale maxaa ugu badanaa u diri jirteen markii hore?
walaalo, waxa yeman xoolaha soomaalida u dirtaa waxay ahayd 90% lo'day ahayd, oo iyadaa ugu badnayd oo wadanka lo'da qaata soomaaliya ka qaata lo'da ugu badan isagu ahaa. tiina way xidhan tahay gebi ahaanba.
waan gartay. marka suuqyo cusub ma u hesheen ilaa hadda?
ilaa hadda suuqyo cusub lama hayo. wax suuqoo cusub oo soo kordhay ma jirto. way jirtaa suuqyo la baarbaaray oo rajo laga qabaa, laakiin wax suuqoo hadda soo kordhay ma jirto oo ah bedelkii yemantu.
dhinac caadiga bal iga waran iyo howlahan aad iminka sacuudiga u joogto, marka dhinac caadiga bal iyagana iga waran.
walaal, waa fiican yihiin kolleyga, waa ganacsi guud oo dee xoolaha ku saabsan. sacuudiga waxa ugu badan u qaataa waa aadhiga, aad buna u fiican yahay, shaqadiisuna way socotaa, si fiicanna hadda shaqaba u socotaa.
waan gartay. bal maxjarkan cusub iyo isna hawshiisa aad iminka sacuudiga u joogtee warbaahinta sacuudigana ay qortay bal?
ismaaciil, horta maxjarkani wuxuu ahaa maxjar waa maxjar cusub oo hadda ogolaatay dowladda sacuudi arabiya, kadib markii ay soo gudbiyeen hay-adihii internationalka ahaa maaragtay warbixintiisa oo ay ku qanceen inuu maxjarkaasi yahay maxjar maaragtay lagu kalsoonaan karo. sida warqadan oo ay iidu soo saartay faransiiska, hay-addan faransiiska soo saartay oo ay ku sheegtay inay yaallo sheybaarkii ugu casirsanaa bariga afrika, markaas wuxuu ka mid yahay, wuxuu ka mid noqon doonaa oo weliba xagga hore ka noqon doonaa maxjarada hadda ka furan geeska afrika.
xoolihii soomaalida way naqaanay oo marar kala duwan xagga caafimaadka laga cabanayo, marka maxaa isleeday maxjaradani way soo kordhinayaan oo way ka duwayaan wixii hore iyo cabashooyinkii hore dhinaca caafimaadka, xitaa sannado hore sababay in xoolaha gebi ahaan la joojiyo?
horta runtii iminka dee xoolaha waxaa lagu soo baadhaa maxjaradaasaa lagu soo baadhaa iyagaana caafimaadkooda hubiya, waana maxjara shahaadadooda adduunyadu ku kalsoon tahay oo shahaado caalamiya bixiya. kana kuwaas unbuu ka mid yahay oo weliba rajaynaya inuu hormood ka noqdo.
dowladda sacuudiga oo kale iyagu say u arkaan?
dowladda sacuudiga aad bay usoo dhaweeyeen, dowladda sacuudiga aad bay usoo dhaweeyeen. iyagu inta badan waxay ka raxaan warbixinaha uga yimaada laamaha ku shaqada la internationalka.
xilligan oo kale sanadkan waxba kamay hadhin xilligii xoolaha la dhoofin jiro kale, xaggee baa isleedin ka qaada xoolaha?
horta dekedda ugu badan xoolaha geeska afrika dhoofan waa berbera, fogas iyaguna berbera ayuunbuu saaran yahay hadda. waqtigan la joogo.
Laakiin deegaanada Soomaalida oo dhan inaad ka hawlgashaan aad damacsantiin.
Dekedda Berberi horta waa dekedda geeska Afrika oo xoolaheedu isugu yimaadaan 185%. Marka dhoofka iyo dee waa kala laba meelaha laga keenaya oo maaragtay geeska Afrika xoolaha ka yimaada waxay isugu yimaadaan meel kasta waa ka yimaadaan. Laakiin meesha ay ka baxayaan inta ugu badan 185% kusoo ku sheegay waa Berbera.
Marka rajadiinu sanadkan aad bay wanaagsantayna inaad ka qayb qaadataan xoolahan la dhoofinayo sanadka dabayaaqadiisa bilowda.
Aad bay rajadeedu wacantahay sidii aan awalba uga qayb qaadan jirtay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo wareysi la yeeshay mid ka mid a ganacsatada xoolaha dhoofisa oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya.
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. caruurta dugsiyada dalkan Maraykanka ayaa in muddo ahba waxaa dhibaato ku hayay isu xoogsheegti isu jira goodin afka ah iyo aflagaado iyo ceebeen lagu baqo maalo oo ay caruurta kale oo ay iskuulka isla dhigtaan ay u geystaan. Haddaba ficiladaasi oo ku koobnaa iskuullada dhexdooda ayaa usoo gudbay baraha internetka oo ay caruurtu iyaga oo guryahooda jooga ay fariimo isu mariyaan. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha igula sugan ayaa warbixintan kooban arrintaasi nooga diyaariyey.
inkastoo dhibaatada isuxoog sheegadka caruurta waxaa afka qalaad lagu yiraa bullying ay ka siman yihiin caruurta iskuullada ee dalkan Maraykanka, haddana waxaa si gaar ah loogu geystaa caruurta ka soo jeeda qoysaska u soo haajiray dalkan Maraykanka oo laga yaabo inaysan wax badan kala socon waxa caruurtooda ay dugsiyada kala kulmayaan. marka la gaaro xilligan kulaylaha ama samarka oo caruurta ay dugsiyada u xiran yihiin ayaa waxaa weerarkaasi ay caruurtu isku haysay oo u wareega dhinaca bogga xiriirka bulshada oo caruurta iyagoo guryahooda jooga ay kombyuutaradooda ama taleefanadooda gacanta isugu gudbiyaan aflagaado hanjabaad, habkaas oo afka qalaad loogu yeero cyberbullying. Jamaal Sheikh Saciid waa macalin maadada IT-ga ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington iyo College-ka Nova ee Virginia. waxa uu sharaxayaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo cyberbullying iyo sida loo adeegsado.
marka horta la sharxo arrintan bullying oo Soomaali lagu sharxo si dadku u fahmaan, bullying waa markaan koreyna anaguba waxaa dhihi jirnay baad oo ciyaalku baabiyo kaa xoog badano. marka baadeni hore dhaqaale ahaan jirtay ama cunugaad ka cabsanay sida waalidkaad u sheegi karin cid kale u sheegi karin. marka cyberbullying waxaa weeye cunugii looma baahna in banaanka lagu baado ama lagu goodiyo loogu hanjabo banaanka lagu cayd adeegsado. gurigiisa isagoo jooga aaladaha la adeegsanayo waxaa weeyaan kombyuutarkii oo facebookoodii loo soo gelayo emailkii textkii.
haddaba sidee caruurta loola beegsadaa handadaada noocana? waa kan Jamaal Sheikh Saciid mar kale.
dadki marku soo texta soo dhaa dhalla waxaasa lagu sameynaya waxaasaa samaysay ama emailkiisa la tursanayay oo la gelayaa ama facebooka loogu soo dirayaa ama sida badan gabdhaha bay u badantahay inta badan gabdhihii gabadhii ayna iska tiinay jira masawaraha qaawan inta wax ka qaado oo koogugeedeen la helaba. maantan waxaan lahay haddaadan saa samaynay iskuulkao dhan baan u dirayna, haddaadan saa samaynay waalid kalaan u dirayna. marka cunuga maantan wuxuu ku noolaanayaa argagax, waayo markuu seexo taxa usoo dhacay facebookiisi waxa lagu soo dejinayaa, twitter baa jira, emailkiisa la soo gelayaa. marka waa haddii dhaqan Soomaali loo bedel waa baadeen iyo cunug maantan banaan kuu taagan gurigan gurigiin albaabkiisa taagan oo banaan kuu taagan banaankada u dhixi karin waalidkiina u sheegi karin.
Jamaal Sheikh Saciid ayaa kula talinaya waalidiinta Soomaaliyeed inay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya caruurtooda si looga badbaadiyo dhibaato maskaxeed oo laga yaabo inay ka dhaxlaan handadaada dhinaca internetka loogu geysto.
markasta anigu waalidiinta Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa wadayaalkiina teenage-ka ah age-ka u dhexeeya 12 ilaa 18 la saaxiiba oo xataa emailkooda iyo facebookooda iyo kala saaxiiba oo kala hadla, waayo haddaadan la hadlin dadkala cunugaaga la saaxiibaya, haddaan adugu saaxiib la noqonin meesha aad banaysa dadkala la saaxiibaya dadkaas cunug waxyaaba u qalmin waa lagu qasbaya inuu sameeyo, waxaa lagu qasbaya xataa inuu kuwa daro ka qayb galo gaangis inuu ka qayb galo gabadhiina istaawiso la dhahayo maanto dhan haddaadan saas yeelin masuura ka qaawan noo soo dir, haddaadan masuur qaawan soo dirin kuwa kale qaawan baa haynaayo aan sii daynaynaayo iskuulka oo dhan baan text message ugu dirayna. marka haddii macnaha cunugii cabsiba ku nool yahay ma yaqaan wuxuu soo handal garayo mar marka waa in waalidiinta ay marka walba la saaxiibaan ciyaalkooda.
macnaheedu waxa weeye wax horay looga qabtay ama waxaan dhihi jirnay Soomaalidu dhihi jirta qofka faraa laga hayaa
farihii laga hayay cunugii waxaa lagu kontrolayaa noloshiisi oo dhan.
marka waa baqamaal,
waa baqamaal wey. marka oo aalad hadda la isticmaalay aalad ama kombyuutar ama bogas facebooka la dhaho ama twitter ama email ama text cunugii shan meelood oo laga soo weerarulaya shan furuntiba ku furan cunugaaga.
waalidiintaasi dhibaatadan ka cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka. Diirye Maxamuud waa aabe Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota dalka Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ka haysata adeegsiga caruurta ee aaladaha internet lagu daalacdo.
Waxaan ku sheegi karaa oo arintan horta sideedaba hadaan lahayn waalid dhib bay nagu haysaa oo waxaan la kulanaa cunugii markuu iskuul tago wuxuu rabaa in loo gado iPad in loo gado, wuxuu rabaa telefoon kaloo qaali ah, Samsung Galaxy, waxyaaba adiga anaga aan technology cajiib ah
waa gartay.
Markaad u gadid cunugii oo baxdid oo aad usoo gadid, cunuga maskaxdiisa waxaa ku qufulan wax la yiraahdo chatting iyo pulling, macnaha cunugii oo kaloo caynaya. Dhibaatay keentaa taas. Waalidkii iska hor imaanayo, waalidkii cunugii waxa uu sameynayaa sawiro ka soo qaadayaa, waa cunugii kale markaa sawirada kuwa kale u dirayaa, guriga adoo fadhiyo caag soo dirayaa. Waxaa kasii daran ba macnahan cunugii alle waad gaaban tahay, waad madowdahay, balaayi ibaas anaga aan aqoon bay dahayan.
Waa gartay.
Taas marka dhibay nagu haysaa hadaan waalidnahay.
Waalidiinta iyo iskuullada ay caruurtan dhigtaan ma isku dayaan in arrintan wax laga qabto? Waa Kandiirye Maxamuud mar kale.
Waalidkii dhan waa shirnay. Waxaan ka hadalnay sidii loo xakameyn lahaa ciyaalkii ay waxaan u joojin lahaayeen, isku fahmi lahaayeen, oo marmar waxay tegaysaabo cunugii waxaa leeyahay waad gaaban tahay, waad madowdahay, saas baa tahay, dagaal baad galaa. Marka waalidku uu shiray sidii loo fahansiin lahay, sidii macalimiin isku fahansiin lahaayeen, adigu dhibku waa weyn yahay, dhib yar maaha, khaasatan Soomaalida hataa dhankeeda.
Sida lagu sheegay warbixino kala duwan oo ay soo saareen hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada, caruurta iskuullada gaar ahaan dugsiyada dhexe iyo sare loogu xoog sheegto ama lagu baqamaalo ayaa aad ula xarbiya dhigashada iskuulka oo aan ku faraxsanayn. Waxaa ku badan kuwa fasalada mararka qaar ka maqnaada, kuwo adeegsada daroogo, iyo kuwo mararka dambe isdeldala. Sadiiq Warfaa waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Marka dhibaato weyn wey orili ay maarata dhib ka jiro oo caruurta moralkooda hoos u dhigaaya oo intooda badan qaarkood u effect garay lifekooda. Sari la sameeyey waxaa cad ilaa caruurta horta 9% oo caruurta 6th grade ilaa 12th grade-ka in lagu sameeyey cyberbullying oo internetka mataqaana laga aflagaaday oo lagu hanjabay. Arrintan horta moralka caruurta ayaa hoosrisa u sheegay in waalidiin Soomaalida actually aad uga mawr qabaan. Waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan in lagu sameeyo. Ana cunugii niyadda lagaga jibinayo, macnaha sawiraa loo dirayaa, waxaa leeyahay saas ayaa tahay, dadka ku sameynayna waxaa tahay dad qof xun baa tahay. Marka cunugii niyaddii ayaa macnaha ka jabaysa. Marka waalidka Soomaaliyeed arrintan kuma baraarugsana, waana ku faraxsanahay inaad barnaamijkan maanta qiimaha la sameynaysiin.
Waxyaabaha ugu badan ee caruurta dugsiyada ay kala kulmaan ee nacsiya ayaa waxaa ka mid ah in lagu maadaysto, magacyo loogu yeero, ama si toos ah loo aflagaadeeyo. Waxaa sidoo kale lagu weeraraa hadallo ku tiri kuteena oo ardayda kale lagu dhex faafiyo, iyo mararka qaar hanjabaad toosa oo loogu hanjabo in la waxyeelayo. Daraasadii ugu dambeysay ee arrintan ka soo saartay wasaaradda waxbarashada ee Mareykanka ayay ku sheegtay in 22% caruurta loo xoog sheegto ay yihiin kuwa da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 18 sano jir.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyay. Raad kala socoteen walaalta Soomaaliga idaacadda V O A.
Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Madaxii hore ee Bangiga Horumarinta Afrika Donald Kaberuka oo wareysi gaara siiyey VOA-da ayaa dhalilay khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan dalka Burundi ee ka dhashay kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu mar saddexaad isu soo taago tartanka ama isu soo taaga tartanka doorashada madaxtinimada. Wariyaha VOA-da Anita Paul ayaa wareysigan kula yeelatay Johannesburg dalka Koonfur Afrika, waxaana ka soo dirtay warbixintan. Xuseen Barre Aadan oo istuudiyo yahay ila ugu wehliya ayaa inuu soo koobaya.
Guddoomiyihii hore ee Bankiga Horumarinta Afrika oo ka qayb gelayay shir madaxeedka Midowga Afrika ee ka dhacaya Koonfur Afrika ayaa aad u cambaareeyay qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Burundi. Mr. Donald Kaberuka oo ka soo jeeda dalka ay Burundi dariska yihiin ee Rwanda ayaa tilmaamay in labada dalba ay soo mareen xaalad adag oo ay ka soo kabanayeen.
I deplore the situation in Burundi. That country has gone through years of turmoil and mayhem.
Waan cambaareynayaa xaaladda Burundi. Waddankaasi waxa uu ka soo kabanayay dhibaato badan oo soo martay. Waxaana rajo fiican ku jirtay heshiiskii ay caruusha Tanzania ku saxeexdeen. Waxa uu ahaa heshiis dalka wax u tarayay oo dhaqaalaha dib u soo nooleynayay. Kaberuka ayaa waxa uu tilmaamay in qalalaasaha siyaasadeed uu dalkaasi dhaqaalihiisa halis u ku yahay, waxaana uu xusay dhibaatada ka taagan Burundi inay la wadaagto dowladda kale ee ay dariska yihiin ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.
Now they are throwing all of it away, including some of the investments which ourselves have done.
iminka waxay gabi ahaanba cidla ka tuurayaan wixii guul ay gaareen. Waana arrimo aynu dhammaan ka soo shaqaynay oo aanu gacan ka geysanay, waxaana yeelayaan sidii hore uga dhacday bartamaha Afrika. Sidaasi daraaddeed aad iyo aad ayaanu cambaaraynaynaa. Waxaan rajaynayaa inay hore u soo gabagabowdo oo ay madaxda dalkaasi ogaadaan mas-uuliyadda saaran. Laakiin Mr. Kaberuka, oo bishii hore ka degay xilkii madaxnimada Bankiga Horumarinta Afrika, ayaa sheegay in guud ahaan dhaqaalaha qaaradda Afrika uu rajo weyn ku qabo, waxaana uu intaasi ku daray in dal kasta uu leeyahay caqabado hortaagan.
Where we have challenges are in three areas. The first one is in terms of maintenance of macroeconomic stability.
Saddex meelood ayay caqabado naga haystaan. Mid waa sidii loo sii joogtayn lahaa kobaca dhaqaalaha iyo guulaha dhaqaale ee la gaaray. Midna waa ka qayb qaadashada dhaqaalaha ee dhammaan dabaqadaha bulshada ee kala duwan. Midda saddexaad waa sidii isbeddel dhaqaale loo abuuri lahaa si shaqo iyo nololba loo helo, waana kuwaasi arrimaha ugu muhiimsan ee na hortaagan. Shir madaxeedka madaxda midowga Afrika ayaa shirkoodu dalka Koonfur Afrika u socon doona ilaa dabayaaqada toddobaadkan.
Warbixintii Anita Bawl ama wareysiga ay la yeelatay Donald Kebruka, Bankiga Horumarinta Afrika madaxeeda, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobiyay. Xuseen, bal dhinacii sugaanta.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan, aad ayaad u mahadsan tahay. Haddana inuu jirsan dhinacii sugaanta, heeskan adiga iyo aniga iyo dhammaan dhegeystayaashiin aan jecelay inaan ku wada nasano waa heeskii wanaagay iyo codkii Allah naxariistay fanaankii weyna Maxamed Yuusuf.
Wana hageni ba wahalloho wahayo wana hageni ba wahalloho wahayo wahehe waina gala warehe chene wahehe waina gala chene
waye kuma washeen codkaasi baxsan fanaanka Allaah naxariiste Maxamed Yuusuf wuxuu gabagabeeyay idaacadeenii aroornimo waxa la socodsiinay Xuseen Barre Aadan ee aniga Maxamed Cala Xasan intaan hawada ku kulmayno galabta marka 4:00 ay xageyno tahay waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
wadiida dumarka wir sigaragaayo wadiida dumar وحان غابو إيقا لسيه ويني وحان غابو إيقا لسيه ويني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.